Praotci Abrahamovi, přátelé, Hospodin slíbil, že jeho potomstva bude jako písku na mořském břehu, anebo jako hvězd na jasné noční obloze. Jestliže ale tento lid, to potomstvo Abrahamovo svým jednáním ruší boží smlouvy, přichází zmar i pro boží sliby. Jsme v 9. kapitole Ozeášova proroctví a ve 13. verši si čteme: Efraim, jak jsem viděl, tíhne k Týru ležícímu nad Nivami. Teď však Efraim bude muset vyvést před toho vraha i své syny. Z Týru pocházela manželka krále Achaba, jmenovala se Jezábel. Ta přivedla do Izraele Bálovi proroky a stala se jednou z příčin izraelského příklonu ke kenánské modloslužbě. Znalci písma možná připomenou, že v první knize královské je Jezábel označena za princeznu sidonskou, ale Sidon je v tomto případě označením celé Fénicie. Jezábelin otec Etbál byl králem v Týru a Týr se také stal blízkým obchodním spojencem Achabova království. Izrael doufal, že mu spojenectví s pohanským Týrem přinese prospěch a ekonomický blahobyt. Ozeáš ovšem ukazuje, že příklon k pohanství a nevěrnost vůči Hospodinu je vždycky počátkem tragédie, i kdyby šlo na určitou dobu o ekonomický růst. Dej jim, Hospodine, co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej. V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů. Proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. Lásku jim už znovu neprokážu. Všichni jejich velmoži jsou umíněnci. V 9. kapitole Ozeáše pokračujeme verši 14 a 15. Co má na mysli prorok Ozeáš, když mluví o Gilgálu? Pravděpodobně se vrací k události ustanovení prvního izraelského krále. Právě v Gilgálu dal tehdy izraelský lid přednost pozemskému panovníkovi před Hospodinem. Do základu státu Izrael byla položena nedůvěra v boží vedení. Lid řekl, že chce fyzického, lidského krále, že nestačí, aby králem byl Hospodin. Lid se pustil svou vlastní cestou podle svého rozhodnutí. A Ozeáš to ve verších 16 a 17 v 9. kapitole komentuje. Efraim bude pobyt, jejich kořen uschne. Žádné ovoce neponesou. I kdyby něco splodili, usmrtím to nejvzácnější, plody jejich lůna. Můj Bůh je zavrhne, protože ho neposlouchali. Stanou se psanci mezi pronárody. Izrael v Gilgálu zavrhl Hospodina a potom Hospodin zavrhl Izraele. Bylo to definitivní rozhodnutí? Ozeáš říká, že kořen Efraima uschne. To slovo se naplnilo. Severní kmeny Izraele skutečně zanikly, aspoň do této doby jsou zaniklé, v asyrském zajetí. Snad jen jejich zbytky mohly přežít na území Izraele a později splynout s judskými navrátilci, když přišli zpátky z Babylona. Judský lid, tedy lidé z Jižního království, byli v zajetí obnoveni, pročištěni, proměněni. Boží lid staré smlouvy nestratil svoji budoucnost, založenou na božích slibech. Jak potom v Novém zákoně upozorňuje apoštol Pavel, judský lid má svoji budoucnost ještě před sebou. Jednou přijde čas, kdy se prastará boží zaslíbení naplní. Přijde den, kdy se boží lid staré smlouvy společně s lidem nové smlouvy postaví před boží tvář a vzdá chválu svému Bohu a jeho Mesiáši. V minulých pořadech, které se vztahují k Ozeášovu proroctví, jsme pozorovali, že Ozeáš, prorok, mluvil o božích soudech nad nevěrným Izraelem a mluvil také o příčinách těch soudů. Desátá kapitola, kterou teď právě otevřeme, nám odhaluje ještě další viny, které vedly k Božímu soudu nad severoizraelskou říší. Izrael je rozbujelá réva, plody jen pro sebe nasazuje. Čím více má plodů, tím více oltářů staví. Čím je jeho země lepší, tím lépe zdobí posvátné sloupy. Začátek 10. kapitoly Ozeáše. Prorok tu neříká, že by se Izrael stal planou révou, která nepřináší žádné ovoce. Severoizraelské království bylo prosperující říší. Jeho obyvatelé věděli, co je to blahobyt. Hojnost materiálního bohatství jim ale zavřela oči pro poznání skutečného stavu národa. V 15. kapitole Janova evangelia se k obrazu vinné révy vrací i Pán Ježíš. Mění ale náplň tohoto obrazu. Vinnou révou, podle Pána Ježíše v 15. kapitole Jana, už není Izrael, ale sám Ježíš. Starozákonní Izrael měl otevřený přístup k Bohu svou příslušností k Abrahamovi, tedy dědictvím smlouvy, kterou uzavřel Hospodin s Abrahamem. Tento způsob ovšem v následujících generacích vyšel na prázdno, protože izraelská réva, symbolicky řečeno, přinášela podle Ozeáše plody jen sama pro sebe. Příchodem Pána Ježíše se tahle situace změnila, protože Hospodin uzavřel novou smlouvu. Tou smlouvou otevřel náruč celému světu. Je to smlouva stvrzená Kristovou krví, smlouva nabízející všem lidem odpuštění hříchů skrze důvěru v moc oběti Pána Ježíše Krista. A Ozeáš v pohledu na Izraele pokračuje ve 2. verši 10. kapitoly. Jejich srdce je plné úlisnosti, budou však za vinu pykat. On jejich oltáře strhne, zničí jejich posvátné sloupy. Co bylo úlisností izraelského srdce? Nedá se říct, že by Izraelci úplně zjevně zavrhli víru v Hospodina nebo bohoslužbu. Mnoho z nich stále chodívalo na jih i do Jeruzaléma. Ze severoizraelského království někteří chodívali i dolů, k sousedům. Tam přinášeli předepsané oběti. Z Jeruzaléma se ale patrně vraceli ke svým zlatým bíčkům a k posvátným sloupům a klanili se Bálovi. Platilo o nich to, co říká 2. kniha královská o lidu, který zbyl v Samařsku po odvlečení většiny národa do Asýrie. Tak to zachycuje 2. královská 17. jako 33. verš. Praví se tam, báli se Hospodina, ale rovněž sloužili svým božstvům. O lidech, kteří přikyvují na všechny strany a vlastně nevědí, čí jsou, Jakub ve svém listu píše, ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Jakub 1, verše 7 a 8. Podobně o těch, kdo střídavě žehnají a proklínají, Jakub píše, to už je 3. kapitola Jakuba, z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Tolik tedy Jakub 3, verše 10 a 11. Ozeášův pohled na Izraele jeho doby, na severoizraelské království, pokračuje ve 3. verši 10. kapitoly těmito slovy. Teď říkají, nemáme krále, nebojíme se Hospodina, a král, co by nám mohl udělat? Z historie Izraele, tedy z biblických záznamů, víme, že v severoizraelském království docela často docházelo ke střídání královských rodů. Nejenom, že se králové vyměňovali prostě generace po generaci, ale jednotlivé dynastie se střídaly, protože noví panovníci, kteří nepatřili k dědicům trůnu, se prostě chopili království nebo zmocnili království. Už jsme si říkali, že většina z nich se udržela u moci pouze tak po dvě generace. Autorita krále tím byla velmi oslabována. Celá řada králů byly prostě slabé osobnosti, které svou vládu neudržely pro další nebo třetí generaci. Navíc krále Hóšeu dokonce asyrský král zajal, i když země ještě nebyla úplně poražena. Mezi lidem se tak rozmáhala anarchie. Ztratili úctu ke svému králi a vztah ke svému bohu už dávno předtím neměli. Základním problémem izraelského království ale nebyla špatná vláda. Špatnou vládu měly leckteré jiné národy, které se potom vzpamatovaly. Obyvatelé izraelského království měli hlavně nemocné srdce. Srdce většiny z nich se totiž odklonilo od Hospodina, zradilo Pána Boha a pustilo se cestou vlastních choutek a sklonů. Bylo by snadné obviňovat ze všeho špatnou vládu, ale dodnes platí, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, nebo přinejmenším, jakou si zvolí. Ve 4. verši 10. kapitoly Ozeáš pokračuje: zaklínají se falešnými slovy, když uzavírají smlouvu. Jejich soud bují jako jedovaté bílí na zoraném poli. Poslední roky fungování Severoizraelské říše mi nápadně připomínají naši současnost, přemýšlí bratr Petr Raus, který je autorem těchto textů, zpracovával podklady našeho doktora McGee. Patří k tomu i devalvace slov. Jsme obklopeni slovy, doléhají na nás ze všech stran. Televize, rozhlas, internet, potištěné stránky, prostě slova, 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 slova. Jakou jim vlastně ještě přiznáváme hodnotu? Co pro nás znamená obsah slov? Většina z nich se stala už jen zbraní proti tichu, kterého se bojíme, a to čím dál víc. I křesťanství mnoha z nás se stalo jen záležitostí slov. Snad proto lidé kolem nás ztrácejí zájem o křesťanství, o svědectví církve. Příliš často ze svědectví církve znají jen slova. Lidská slova sama o sobě, ale Boží slovo totiž nepředají. Boží slovo je totiž větší, než aby se vešlo jen do lidské řeči. Svědectví evangelia vyžaduje nesení celým životem, vším, čím jsme a co děláme. Ozeáš mluví o uzavření nepoctivých smluv. Je i to problém církve? Jsou mezi námi takoví, kteří porušují dané slovo? Mám teď na mysli třeba věrnost manželské smlouvě nebo vůbec trvanlivost našich slibů. Moderní doba otevřela dveře jevům, které ještě v nedávné době byly těžkomyslitelné. Ozeáš v 5. verši 10. kapitoly pokračuje: obyvatelé Samaří se budou třást strachem o Bet-Ávenské jalovice. Jeho lid bude truchlit nad Bíčkem. Ať si jeho žreci jásají nad jeho slávou, ta se od něho odstěhuje. Bet-Áven je Bet-El, stará izraelská svatyně, ve které Jarobeám první postavil jednoho ze svých zlatých bíčků. Ozeáš na ní ukazuje s posměchem, místo o bíčkovi mluví o jalovicích, tedy kravách, které zatím neměly telata a nemají mnoho užitku kromě masa. Ozeáš předpovídá zánik této svatyně a dále říká: i jeho socha bude odnesena do Asýrie jako obětní dar velkokráli. Efraim sklidí ostudu, Izrael bude zahanben pro své rozhodnutí. 6. verš. Zlatý bíček nebyl tak úplně bezcenným darem. Množství zlata mohlo udělat radost i asyrskému králi. Ještě větším potěšením ovšem zřejmě pro asyrského krále bylo ponížení Izraele. Na druhé straně takový bývá konec modloslužby. Odpadnutí od Hospodina povětšině končí v nějaké bezvýchodné situaci. Zajde Samaří i jeho král bude jako pěna na vodách, pokračuje Ozeáš v 7. verši ve svém smutném poetismu. Ozeáš ukazuje na nadcházející zánik severoizraelských králů. Spěněná voda se dokáže uklidnit docela rychle, v okamžiku. Ještě nedávno severní Izrael patřil mezi ekonomicky nejúspěšnější státy blízkovýchodní oblasti a najednou má zaniknout. Po něm a po jeho králích nezůstane žádná stopa. Spleněna budou posvátná návrší Avenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám, přikryjte nás, a pahorkům, padněte na nás. 8. verš 10. kapitoly. Kenánská modloslužba, ke které se severní Izrael přiklonil, budovala svatyně na vrcholcích pahorků. To byla místa severoizraelského hříchu. Ohlas toho, že Izrael často upínal svoji naději k pohanským modlám na místo k Hospodinu, nacházíme na řadě biblických míst. Můžeme si připomenout třeba žalm 121., který začíná: pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. I pán Ježíš poukazuje na tento sklon hledat pomoc na horách a pahorcích. Když mluví o přicházejících těžkých dnech Jeruzaléma, říká: tehdy řeknou horám, padněte na nás, a pahorkům, přikryjte nás. Lukáš 23:30. A nakonec i kniha Zjevení mluví podobně, když představuje poslední dny země. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu, kdo bude moci obstát? Zjevení 6:15-17. Vraťme se k textu Ozeášova proroctví. Prorok připomíná začátky izraelské nepravosti. 9. verš 10. kapitoly. Ode dnu Gibeje si hřešil Izraeli, tam obstáli, nezasáhla je gibejská válka proti pachatelům bezpráví. Událost, která se kdysi odehrála v Gibeji, je popsána v 19. a 20. kapitole knihy Soudců. Gibejští muži tehdy přestoupili boží řády hrozným způsobem a následkem byla občanská válka, která mužskou populaci Gibeje prakticky zlikvidovala. Ani tím se ale nepodařilo hřích odstranit. Gibea se stala symbolem. Ale hřích kvetl v Izraeli dál. V návaznosti na pohanské kulty se v božím lidu rozmáhala smyslnost a bezuzdnost. Budu je trestat, jak sám budu chtít. Národy se proti ním zhromáždí, aby je spoutali pro jejich dvojí nepravost. Efraim je jalovice jeho přivyklá, bývá ráda při výmlatu. Přistoupil jsem k její pěkné šíji, Efraima zapřáhnu, Juda bude orat, Jákob bude vláčet. 10. kapitola, verše 10 a 11. Kde se člověk nechce pokořit, podřídit božím řádům, tam přichází Hospodin se svou výchovou. Efraim byl jako zhýčkaná jalovice, miloval bohaté sklizně, rád bral, miloval hojnost. Vůbec ho ale nezajímala potřeba práce, vůbec ho nezajímala zodpovědnost, spravedlnost a podobné věci. Nechtělo se mu orat pole, vláčet, rozbíjet hroudy. Pán Bůh ústy proroka říká, že ho přinutí k téhle práci. Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor, je čas dotázat se Hospodina, až přijde, svlaží vás spravedlností. Ozeáš 10, 12. verš. Prorok tady připomíná princip, který prochází skrz na skrz celou Biblii. Apoštol Pavel píše galackým zborům: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galackým 6, verš 7. Bylo by bláhové očekávat, že ten, kdo žije podle ďáblových principů, za to bude od Pána Boha sklízet pochvalu a požehnání. A tak Ozeáš říká, orali jste své voli, sklízeli bezpráví, jedli jste ovoce přetvářky, doufal si v svou cestu, v množství svých bohatýrů. Jinými slovy, Izrael žil svým vlastním způsobem, tedy svévolným způsobem života, bez ohledu na Pána Boha, bez ohledu na spravedlnost. Jejich svévole způsobila bezpráví a vracela je na jejich vlastní hlavy. Spoléhali raději na politickou a vojenskou sílu než na Hospodina. Vládcové státu ale nebývají lepší než národ, kterému vládnou. A to ani v demokratických systémech. Hříšný a bezbožný lid si těžko zvolí moudrého a spravedlivého vůdce. Lháři a násilníci si zase vyberou lháře a násilníka, který jim schválí jejich způsob jednání. Kdo nechce změnit svůj vlastní způsob života, kdo se sám nechce podřídit Pánu Bohu, tomu by stejně nepomohla ani ta nejlepší vláda. Kdo si myslí, že může lhát a používat násilí a hřešit nejrozmanitějším způsobem a přitom doufat v dobrou budoucnost, byť demokratickou, ten se prostě mýlí. Kdybychom mohli oživit Achaba a Jezábel a třeba Jidáše a ještě některé jiné a ptát se jich, co svým hříchem získali, asi by nám nedali příliš optimistickou odpověď. A stejně tak by nás jistě nepotěšil nikdo z těch, kdo umírají bez Pána Boha i v současné době. Hřích a bezbožnost prostě vedou daleko od Hospodina, daleko od spravedlnosti, daleko od zdroje radostného a spokojeného života. Zbývajících pár desítek sekund tohoto pořadu, přátelé, přenecháváme brněnské režii. Loučím se s vámi, Bůh vám žehnej.